Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, eins og segir í lögum um opinber fjármál, eins fljótt og kostur er hálft ár eins fljótt og kostur er ekki bara frekar auðvelt að leggja fram aftur endurskoðun á fjármálastefnu ef að forsendurnar standast ekki eins og hefur verið gert núna allavega tvisvar. Það er allavega betra heldur en engin stefna sem er tímalist brot á ákvæðanum um lögum og fjármál hvað var að gagn segja til dæmis. Öll önnur viðbrögð stjórnvalda hafa verið viðbrögð í svona skrefum, sjáum til hvernig gengur, leggjum þá fram nýjan pakka. Okkur getur ekki verið nákvæmlega eins með þetta. Að miða við þær sviðsmyndir sem við höfum núna, jafnvel bara svörtustu sviðsmyndina, þetta er staðan í opinberum fjármálum sem við ætlum að vinna með að koma í veg fyrir svörtustu stöðina. Að sjálfsög getur það breyst. Ekkert að því. Vandamáli sem ég stend fram í fyrir er að það er ekkert núna. Svarið við óvissunni er ekkert. Það er ekki verið að reyna að eyða óvissunni, það er verið að skila auðu. Og ég átta mig ekki alveg á því hvernig það getur verið rök fyrir því að gera ekki neitt þegar það er óvissa. Þegar það er óvissa þá hljóta öll rök að ganga að því að gera eitthvað. Og það eitthvað er samkvæmt lögum um opinber fjármál að leggja fram nýja fjármálastefnu eins fljótt og kostur er.
Hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.